Matthew sura mugani saba. Aiwa, Yesu kumana akakalande uni jama fe. Ako
kamugo kalan Musa ka sariya la oye sariya karamugo ni farisiyon ka bara de ye. Ode koson, ube fe on fe fo awye, aw ka ukan mene ola ka oke. Ga aw kana ukaketa uladege. Katugini ube mugo kalan chogo mina, uyerote oke. Ube donuba usiri, kada mugo kun. Nga ute sonka ubuloko ni nkelenke ka olu deme, o doni utalila. Uka keta ubebeke, walisa mugo ka uye kalasa. Ode ya to, ube utena seba uni, ubolula seba umboyan, ka uka finu bunza ujanya. Dimini ba ula, sigiro nyuma uni alabato so ukono, nyefe sigiro dekadi uye. Mugo ka ufo, ferekena ula, ka uwele karamugo, ufanakadi uye kusebe. Au koni, au kana uwele karamugo, kama soro, karamuka kilembebe au kuna, au beye balimowi. Au kana dugukulo kamuka siwele au fa, kama soro fa kilembe debe au fe, wamiimbe sangolola. Au kana uwele kundiki, kama soro kundiki kilembebe au fe, uye krista deye. Au la mwako baka keto uka bara deye. Mimbe ayere korota, wana majigi. Mimbe ayere majigi, wana korota. Bwenebe au sari ya karamuka ni farizia uye, flangafu. Kama soro au be sangolo masaya datugu moko winye. Au yara ute do, minu mafeka do, au be olubali. Bwenebe au sariya karamuka ni farizien uye, flangafo. Kama soro au be muso che sale umbulufo umbe mine ula, woko, katame ala delila walisa ka au yara u moko sebe jira. Ode yato au jela ki toro na juguya. Bwenebe au sariya karamuka ni farizien uye, flangafo. Kama soro, au be dukulo ni kukwaji yala. Walisa au katubi denkile soro. Au mana osoro. Au ba juguya. Fo akakani jahanama ye. Katema au yera ukan sinyefla. Bwenebe au ye. Nyimine ba fiyene u. Kama soro au ba foku. Ni mogo bi kali alabati soba la. O kalilite jate. Ngani abi kali alabato soba sanula. O kalilibe mine. Hakilindaw. Fiyendaw. Jumen kabon. Sanu, walima alabatu soba, miembe sanu kefensi numayi. Au bafo fanaku, ni mwagobi kali saraka bolana, ukalili tejati. Ngani abi kali saraka bolanka saraka la, ukalili bemine. Fiendo, jume nkabu, saraka, walima saraka bolana, miembe saraka kefensi numayi. Aywa, miembi kali saraka bolana, ubi kali saraka bolani akafen bela. Miembi kali alabatu soba la, ubi kali alabato soba ni alala, umimbe sigi akono. Mimbi kali sangolola, ubi kali alaka masa sigila ni akansigiba yerela. Bwenebe au sari ya karamuko ni farizion ye, flangafu. Kama soro au be nakola femisa unjakabwo, nenaye, fenele, anin kume. Ngachi ube la bilulibawu, tilinenya, makari, dana mokoya, au be ulutui. Au tunkakanka nimbilibawu ke, ka o femisa mfana fara ukan. Nye mina ba fiyele u. Au be au ka miniji sensen. Ka dimoko bo ala. Nga au be nyame kunu. Bwene be au sari akaramoko ni farizien uye. Flangafu. Au be jifle u ni tasa ukokana unko ka uje. Ka soro ukonona ufalembe. Ni au ka koketa uye. Tunyali u ni au negejugu. Farizien fiyendo. Ika mine konona kufolo. Umana ke. Akokana fana na sania. Bwenebe au sari ya karamoko ni farizion ye, flangafu, au bolembe kaburu jeyale unfe, ukene mala unchekanyi, nga suukolo ni fentole le unsifa bebe ukono. Au fona bete, au kokana la, au ye mogo seba uye, mogo unyena. Nga au dusuku mfalembe flangafu ya ni jugu ya la. Bwenebe au sari ya karamoko ni farizion ye, flangafu, au be kaburu nyuma mdila kira uye, au be mogo tilene unga kaburu chenye. Au ba foko, ni au tumbe au bemba utileula, au tuntena udeme kira ufagalila. Ola, au be seri yake au ira ukama, ko au ye kira ufagabau bozo mye. Aywa, au katanye, au bemba uye mindamine, au ka odafa. Sao, fofoni ndeu, au beseka au takan jahanama machokodi. Ode ya to, nena kira uni mogo haklimau, ni mogo kalane unchi au ma. Au na udau faga, ka udau genge jirila, ka dau gosini genye ye, au ka alapato suu kono. katugu unofe ka utoro dugu ni dugu walisa mugotleno joli mi mbona dukulo kan o haga ka bin au kan ka bin abel tilene joli fo ka se baraki dengen zakare joli ma awye o mi faka alabatu soba ni saraka bolanche chela ne ba fo awye o fakali ko be ka kan ka sara ni toro miye ona bin sisa mugo kan Jerusalem Jerusalem e me me kiro faka ka alaka chido mboni kaba kurunye ka ufaga ne tumba fe sinye chama ka ika mugo laje iko shebe adeun laje akaman koro chogo mina ga au mason afle au ka so langolo na to au ye tela ne ba fo au ye ko ka bini sisan au tana ne yetun sanu au ka fo ko mi na to fle matiki togola o ye dubadenye.